Gasteizko legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina aste hartzela, Kodesintaxek UMAP tresna erabilita eginduen ikerketa interesgarria argitaratu du duela zenbait egun sustatu atariak. Lehendakari gaien Twitter kontuak aztertu ditu Kodesintax enpresak, nola eta noiztik darabilten Twitter edo zein den txiolariena. Ertz askotatik aztertu dituzte kontuak eta ertzoietako zenbait ekartze aldera, Asier Sarasua harrapatu dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Asier.
Kaixo, arratsaldeon.
Sei auta gairi begira jarri zarete, akaso zehaztuko dugu, Arnaldo Otegi ez dela, EH Bilduren lehendakari gaia izango, baina zuek azterketa egin zenutenean oraindik epaiatzen irmoa, beraz orduko ondoriak dira, ona, ekarriko ditugunak, baina akaso zergatia eskatuko dizute azteko, zergatik iruditu ote zaizuen esanguratsua, kanpaina aste hartzela, ba, lehendakari gaien Twitterrei begira jarri, eta alako zenbait ondorio ateratzea.
Tira, guk Kodesintaxen badukagu tresna bat, UMAP izenekoa, nik uste dute interneten, Twitterren dabilen jendeak eta jende gehienak euskal txiolariek ezagutuko dutela, UMAP, eta azken baten tresna horren bitartez egiten duguna da, ba, Twitterren euskaraz dagoen jarduna automatikoki jarraitu, ez? Bai, automatikoki, roboten bitartez, ba, euskal txiolariak eta aurkitzen ditugu, euskaraz dauden txioak hartzen ditugu, eta hoien azterketa egiten dugu. Eta orduan, ba, bueno, bai, gure enpresan bestela ere beste proiektu batzuk ere baditugu, zerarekin, ba, internetekin, Twitterrekin eta zer ikusia daukatenak, eta horregatik, ba, pixkate, orain, zera zidala, kampaina zidala, egin duguna da, lehendakari gehien Twitterreko profilak aztertu.
Hori da, zenbait joera, aztertu dituzue profiloiei begira, ipatu duguna sei hautagairi begira jarri zaretela, gehienak veteranoak dira, hoietatik, Pili Zabalaren akaso, salbuespena, eta erabiltzaile profileko deskribapenean, bakoitzak kokapena edo tokia, lekua zehazteko duen moduan, zenbait ezberdintasun topatu dituzue azteko.
Bai, esan duzun bezala, ba, gehienak Twitterra veterano samarrak dira, ez? Gehienek 2010-2011 urte inguruan ireki zuten euren kontua. Gutxi gora bera hori da 2010-2012 inguru izan zen Twitterrek nola baiteko estanda izan zuen sasoia, ez? Eta ordukoak dira guztiak. Pili Zabala da salbuespena, Elkarrekin Podemos alderdikoa, eta horrek ez du guk dakigula behintzat, ez du sekula Twitter profilik izan, eta orain hauteskundetarako ireki zuen duela pare bat hilabete. Eta zuk aipatu duzuna, bai, profila eta nola dukaten, bueno, alde batetik euskara utzean daukan bakarra Otegi da, Arnaldo Otegi da, eta elebiduna daukate bai Pili Zabalak eta bai Iñigo Urkulluk. Eta gainontzeko hirurek, hau da PSOEko Idoia Mendiak, PPko Alfonso Alonso eta Ciudadanoseko Nicolás de Miguelek, hoiek gaztelania utzean daukate. Eta kokapena zehazteko orduan ere badaude aldeak, ez? Eta nola gaite bakoitzaren alderdiaren hildo politikoa ondo adirazten dutenak. Bueno, pare batek ez daukate zehaztuta, ez da derrigorrezkoa Twitterren zehaztean nongoa zaren, ero non bizitzaren, baina daukatenek, ba, Urkulluk Euskadi bakarrik zehazten du, Otegi Kostera Elgoibar Euskal Herria esaten du, Mendiak País Vasco Espainia, eta de Miguel, Ciudadanosekoak San Sebastián. Ez nik uste dute gehienek ondo jarraitzen dutela euren alderdiaren eta euren pentsamoldearen hildoa, ez da.
Hori da, norbere hildoari atxikita daudela esango dugu. Twitterren izaten da, profilian agertzen den argazkiaren eta izenaren atzean nor egon daitekeen jakitea batzutan zaila, politikarien kasuan akaso zailtxeagoa, baina zenbaiten kasuan akaso nahiko nabarmena da kontuak ez dituztela eurek kudeatzen, Asier.
Bai, kasurik gehienetan ikustu torla da kasunetan, ez? Nicolás de Miguel da denen artean veteranoenetakoa eta gainera orain dela gutxi sartu da politikan bueno, Ciudadanos emintzat eta hautagai eta bera badakigu hasiera batean mintzat bera izan dela Twitterlari. Arnaldo Otegiren kasuan alderantziz, ez? Badakigu hangartzela zigorrak behartuta beste norbaitek kudeatzen ziola kontua eta orain ere badirudi horrela jarraitzen duela. Alfonso Alonso, Kereño Urkulluk ere, badaukate atzetik talde bat. Besteen kasuan ez dagoen garbi, guk behintzat ez dakigu, aipatu digutenez Pili Zabalari ere eraman egiten diote kontua, eta ba, normalena da, behintzat orain kanpainan ez izatea, hautagaiak eurak ez izatea, Twitterren dabiltzanak egun guztia txokatzen, ez?
Eta aktiboak aldira, bueno, Twitterlariak edo lehendakari gaiak eurak edo euren community managerrak txokaritzerak orduan?
Bai, esango nuke baietz ez direla kontu batzuk ba erdilda daudenak edo, ez? Gehienek txokotzen dute, oso modu desberdinean batzuk retweet pila bat egiten dituzte, beste batzuk ostera askoz gutxiago, aldea ere badago, ez? Arnaldo Otegik ero Nicolas de Miguelek askoz gehiago tuitatzen dute bestek biek, baino sortu zutenetik gehien tuiteatu duena de Miguel izan da Ciudadanosekoa, baina egia da bere tuiten 182a, hau da astakeria bat, retuitak direla, ez? Hau da mezu zuzena gutxi egiten dituela eta Otegi eta esate baterako ere, ba nahiko retuite egiten ditu, ez? Otegik 170 inguru retuitak dira, baina mezu zuzenak ere asko egiten dute.
Akaso Twitterrek, bueno, zerbait arina eta azkarra da, interakziorako aukera ematen du, eta lehendakari gaiak ez dakit horren beste sartzen ote diren horretan, ohitura gutxi dutela esan daiteke, mezu truke handiena Idoia Mendiak duela, ikusi duzu ezuek.
Bai, neurtu dugunaren arabera behintzat, beste Twitterlari batzuekin nolabaiteko mezu trukea eta elkarrizketa eta izan duen gutxienetako bat Idoia Mendi izan da, eta neurri apalean beti ere, Nik esango nuke, beti aipatzen da Twitter dela, ba pertsona ezagunak herriarekin harremanetan jartzen dituena eta gertutasun hori badaukala eta momentuko zera dela, tresna badela, baina gero praktikan ba, beraien kontuetara sartzea besterik ez dago, beraien Twitter kontuetara sartzerik besterik ez dago eta konturatuko gara oso gutxi interaktuatzen dutela gainatzeko Twitterlariokin, ez? Esan dudan bezala, baino Idoia Mendiak eta retuiteatzen dutena ere gehienetan da, ero bere alderdiko beste norbaitek tuiteatutakoa, edo prentzaurreko baten argazkiren bat, horrelako kontuak dira gehien bat retuiteatzen dituztenak, ez? Alderdiko kontuak, ero oso zuzenean beraiekin lotutakoa.
Hori, ondo zainduta, daude beraz interakzio horiek ere esango
bai,
dugu.
Bai.
Jarraitzaileen aldetik nola dago rankina? Twitter erabiltzaileek ze lehendakari gairekin dute interesa? Hor, konkretuki, aztertu duzu egin justu ba, Twitter kontuen veteranotasuna ere, eta zenbait datu esanguratsu atera dituzue?
Bai, jarraitzaile kopuru aldetik, asko batik nagusi Arnaldo Otegi da, ez da, une honetan 75.000 jarraitzailetik gora ditu. Alfonso Alonsok ere desente ditu 30.000 inguru eta beste guztiak esango nuke nahiko gutxi dituztela. Hau da, politikoak izateko, pertsona publikoak izateko eta Twitterren veterano xamarrak, ba Urkulluk bai 14.000 ditu. Baina lehendakari izan da. Hau da, ez dakit nik lehendakari batek 14.000 jarraitzaile izatea, ba ez da gehiegi esango nuke nik, ez? Nire ustez. Egia da ematen digula ere gure komunitatearen neurria, ez? Euskal Herrikoak eta gutxi gara, ezin gara konparatu beste batzuekin, eta gure mezua ere, nahiz eta guk uste, ba, ez da oso urruti iristen, Mendiak esate baterako, peso bezalako alderri bateko hautagaia izan da, eta gainera azken urteetan ere, pertsona ezaguna izan da, ba, 3.000 eta piku jarraitzaile besterik ez ditu, ez, oso gutxi iruditzen zaiz. Zabalak esate baterako, nahiko izan ditu pare bat hilabete, Mendiaren jarraitzaileak lortu eta gainditzeko, ez, eta beraz, hor, esango nuke, nahiko baxuxamar dabiltzala, gehienak eta Otegi dela jarraitzaile kopuru handia daukan bakarretakoa. Naiz eta ziurrenik Otegik dituen jarraitzaile askotasko ez diren euskaldunak izango, jakina.
Hori da, kaso gebre mugetatik atze dagoen jendeak ere jarraituko du, bakoitza bueno, bere trajektoriagatik edo arrazoien gatik. Espresuki erreparatu diozue euskararen erabilerari ere nola ez, batzuek beste baino gehiago darabilte, baina proportzioetan datuak ez direla oso altuak esango dugu.
Ez, ba, guretzat, ba, bai, kodesintazen, eta batez ere UMAP tresnarekin egiten duguna da, Euskal Herriko eta Euskaraz dabiltzan Twitterlariak aztertzen ditugu, ez? Eta hori izan da, guk, ba, hilero ateratzen ditugun estadistika, ba, zenbat Euskaldun dabiltzan Twitterren, eta zenbat Euskara hitz egiten duten, erabiltzen duten, eta, bueno, hori aztertzen dugu gehien bat, ez? Orduan, kaso honetan, azterketa pixka desberdina izan da, hautagai batzuk ez dutelako Euskaraz egiten, eta ala ere aztertu egin ditugu, ez? Eta, baina, bueno, hausan, guretzat puntu garrantzitsuenetako bat, ez? Eta, bazuk ezan bezala, ez? Gutxi gora bera, bat azbesteko irtetzen da 120, baina jakina, alderdi batzuk egiten dute, 120, 25, 30 euskaraz, eta beste batzuk 0. Alfonso Alonso esatu aterako, ero Ciudadanoseko de Miguelek, ba, ez dute euskara sekula erabiltzen, Idoia Mendiaren kasuan ere oso oso gutxi, mezu zuzenetan 100-ko 3, retuitetan pixkat gehiago, eta ostera besteak badabiltza 20-30 inguruan, ez? Arnaldo Otegi da gehien erabiltzen duena euskara, 120-a, eta gero Urkulluk 123-124 inguru, eta Pili Zabalak 121. Hauek dira 2016ko datuak, hau da, ez ditugu jaso ditugu beraien historiako datu guztiak, baina aztertu ditugu batez ere euskarari dagokion, ez, 2016koak, ba, pizkat gaur egungoagoak direlako, eta uste dugulako gaur egungo, beraien gaur egungo Twitter erabilera hobeto zehazten dutelako.
En kaso, kampainan sartzea, datu esanguratsua izan daitekena hori ere, bueno, euskaldunon lehendakari, torkizuneko lehendakari izan daiteken horrek zenulako erabilera egiten duen, Twitterren behintzat. Horiek zenbait ertzaipatzen genuen, ertzaskotatik begiratu diezuela lehendakari gaien profilei, eta horietako zenbait gure erakarri nahi ditugunak, beste daturik nabarmenduko zenuke zeukasier.
Ez, behar bada hau hizkuntzarena, ia uste dut 2015an aztertu den duela alderdi politikoen euskara erabilera, ezta? Egin genuena da kargu publikoa bai legebiltzarrean eta bai aldundietan eta Madrilen eta bueno, hainbat administrazioetan, Nafarroako parlamentuan eta abar hautagai ziren, hau da, Twitter kontua zeukatenak, momentu horretan aztertu genuen beraien euskara erabilera, eta gutxi gora bera ere portzentaiak horiek ziren, Alderdi abertzaleetan 120-30 inguru, eta alderdi ez abertzaleetan, ba, 0-ren inguruko datuak ziren erabilerakoak.
Bueno, ba, horiek ere akaso logika berean bezala esango dugu, eta badutela zer ikusia batzuek besteekin. Ba, Asier Sarasua, eskertzen dizugu, Zebrabidera batu eta hauteskunde kanpaina bian den honetan Twitterretik begiratua botatzen lagundu izana, segi ondo eta beste bat arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuri.
Onda izan.